Zolushka haqida ertak. O'z go'zalligiga beparvo Xudo. Iso o'z xochini ko'tarib, bosh suyagi degan joyga keldi. U yerda Isoni xochga mixlab qo'ydilar. Iso o'rtada bo'lib, chap va o'ng tomoniga yana ikki kishini mixlab qo'ydilar. Yohanna bayon etgan xushxabar. 19-bob, 17-18 oyatlar. Xudo jinoyatchilar o'rtasida. U aynan shu yerda bo'lishni istagan edi. Uch kishi, uchta xoch. Bizga yaxshi tanish bo'lgan manzara. Hatto Isoga unchalik sadoqatli bo'lmagan shogirdlar ham bosh suyagidagi bu uchlik bilan yaxshi tanish. Biz hammamiz ularning azoblari haqida mulohaza yuritganmiz. Ularning qiyofalarini tasavvur etganmiz. So'zlarini tahlil qilganmiz. Keling, xuddi shu manzarani boshqa jihatdan ko'rib tasavvur qilib ko'raylik. Endi qochgan pastdan yuqoriga, yerdan turib qaramaymiz. Xudoning taxti yoniga turamiz va pastga qaraymiz. Xudo nimani ko'rayapti? Tanaga ichiga kirib olgan tikanlarmi? Yuzdan oqayotgan qonlarmi? O'layotganlarning chinqirig'in va mixlarni qoqayotgan bolg'ining taqillashin osmonda eshitilayaptimi? Albatta, lekin Xudo bundan ham ko'prog'ini ko'ryapti. U o'g'lini gunohning o'rtasida ko'ryapti. Gunohga botgan ikki jinoyatchini, ularning jonlari ustidagi qora bulutga o'xshash narsani, xochga tortilganlarning tanalaridan oqayotgan qonga qarayotgan tomoshabinlar to'dasi dahshatdan bukilib qolgan. Osmonda esa ularning yuragidagi zulmatdan yig'lashyapti. Yer tanalarning mayibligidan, osmon ruhlarning holatidan qayg'uga tushmoqda. Mana, men nimalarni o'ylab qolaman. Bizning gunohlarimiz osmondagilarda qanday ta'sirot qoldirishini hech bo'lmasa tasavvur qila olamizmi? Bizga javob vahiy kitobida berilgan. Iso o'z og'zidan iliq jamoatni chiqarib tashlashga va'da beradi. Bu yerda ishlatilgan fe'lni aynan qusib tashlamoq deb tarjima qilsa bo'ladi. Bu jumla uchun meni kechiring-u, lekin aynan shunday. Bizning gunohimiz Xudoni o'xshitadi. U shunchaki bizning harakatlarimizni qabul qila olmaydi. Ular uning ko'nglini aynitadi. Sizga shunaqasini his qilishga to'g'ri kelganmi? Masalan, siz boshqa odamning biror qilmishiga guvoh bo'ldingiz va ko'rganingiz sizni dahshatga solib, qayt qilib yuborar darajada ko'nglingizni aynitganmi? Bir safar yangiliklardan ota o'zining 10 yoshli bolasini yoqib yuborganini ko'rsatishdi. U bolaning ustidagi futbolkasini yulib olgan va yengil alangalanuvchi suyuqlikka botirib yoqib yuborgan. Nega? Chunki bola otasining bir nechta oziq-ovqat talonini olgan. Axir bunaqasin sizni jirkantirmaydimi? Sizning g'azabingizni keltirmaydimi? Biz gunohkor odamlarning o'zini shunday aks ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsak, bu haqda muqaddas Xudo nima deb o'ylaydi? Pirovardida axir uning qonunlari buzilayapti-ku. Uning bolalari zo'ravonlikka uchradi. Uning so'zi pisand qilinmadi. Uning muqaddasligi haqoratlandi. Gap Xudo gunohni kechirish kechirmasligida emas. Gap qaysi mo'jiza tufayli bu dunyoga kechirim olish imkoni berilganida. Gap Xudoning kechirishin bunchalik qiyinligida emas. Umuman u qanday qilib o'zida bunga kuch topayotganida. Shuning uchun Xudoning nuqtai nazaridan o'sha xochdagi jinoyatchilarning fojiasi ularning hademay o'lishida emas, balki tavba qilmagan gunohlari bilan o'lib ketishida. Ular bu dunyoni Xudoning haqiqatini inkor qilgan holda, Xudo bilan urush holatida, uning vazifasiga qarshilik qilib tark etayotganida. Bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi, hamda qila olmaydi. Gunoh bu qandaydir tasodifiy xato yoki achinishga loyiq qilmish emas. Bu Xudoga oshkora itoatsiz munosabatdir. Aynan shu narsa osmondan ko'rinib turadi. Aslini olganda, o'rtada qochda osilib turgan zotning zimmasida bu gunoh yuki yo'q. Bizning oliy ruhoniyimiz zaifliklarimizga hamdard bo'lishga ojiz emas. U har tomondan bizlar kabi vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Benuqson, fidokor, hatto gunohkorlarga atalgan qochda ham Isoning muqaddasligi osmonlarni munavvar qiladi. Va mana uning birinchi qo'shnisi qochdagi yozuvini o'qiydi. Yahudiylar shohi. U qanday qilib o'zining qotillari uchun iltijo qilayotganini eshitadi. Qanchalik g'alati bo'lmasin, bu duradgorning xulqidagi nimadir uning oldidan haqiqatdan ham shoh turganligiga bu jinoyatchini ishontiradi. Ikkinchi muttahamning fikri boshqacha. Masih ekansan, o'zingni ham, bizni ham qutqarmaysanmi? Nima deb o'ylaysiz? Odam o'limi oldida qolgan vaqtini so'kinish va haqoratdan boshqa narsaga ishlatishi mumkinmi? Bu odam esa unda emas. Uning yuragini qoplab olgan zulmat shunchalik kattaki, hatto og'riqdan burishib tursa ham, u atrofdagilarga yomon so'zlar aytaveradi. Lekin to'satdan uning qulog'iga kimningdir so'zlari chalinadi. Sen ham ayni jazoga mahkum bo'lib, Xudodan qo'rqmaysanmi? Mana, bizlar qilmishimizga yarasha odilona jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q. Har holda kimdir Isoni himoya qildi. Xavoriy Butrus qochib ketdi. Qolgan shogirdlar ham qayergadir berkinishdi. Yahudiylar uning yuziga tosh otdi. Pilat qo'lini yuvib qo'ltig'iga urdi. Ko'pchilik Isoni himoya qilib so'z aytishi mumkin edi. Biroq bundaylar topilmadi. O'sha vaqtgacha. Mana nihoyat o'g'rining og'zidan marhamat so'zlari chiqadi. Iltimos ham. Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin. Najotkor og'irlashgan boshini darbadar o'g'liga buradi va va'da beradi. Senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Qoshning tagida turganlarda bu suhbat qiziqish uyg'otgan bo'lishi mumkin. Sodir bo'layotgan voqeani osmon taxtidan kuzatib turganlar g'azablandi. Ular bunaqasini tasavvur ham qila olishmasdi. Bu qanaqasi bo'ldi? O'g'ri jannatga tushsa-ya, qanday qilib gunohkor qutulib qolishi mumkin? Ular hali buni ko'rishadi. Farishtalar orasida g'azablanish, jinlar orasida to'polon. Ularning hammasi iltijoga javobning guvohi bo'lishdi. O'sha yovuzning va biz qolgan jinoyatchilarning ham gunohlari uni qoldirib, Isoni qamrab oldi. Avvaliga mayda-mayda dog'lar, keyin kattaroq parchalar, nihoyat katta balchiq g'olalari bo'lib, har bir yomon fikr, har xil razil qilmish, qaroqchining beo'yligi, uning g'iybatlari, uning ochko'zligi, uning gunohi, bu ifloslarning hammasi Masihga yopishdi. Endi nimaiki Xudoda jirkanish paydo qilgan bo'lsin, hammasi uning o'g'lini qoplab olgandi. Shu zahotiyoq muqaddaslik kiyimi Isoni qoldirib, qochqa tortilgan qaroqchini qoplab oldi. Nur taratib turgan ulug'vorlik pardasi uning ruhini o'rab oldi. Darbadar o'g'il haqidagi masalda ota qaytib kelgan o'g'liga yangi to'n kiydirgani kabi, Iso o'zining ulug'vorligini yonida osilib turgan jinoyatchiga kiydirdi. Nafaqat muqaddasligini, balki o'zini ham unga kiydirdi. Sizlar Masihni tan olib, suvda iymon keltirdingizlar va har biringiz Masihni kiyib oldingizlar. Gunohsiz gunohga to'layapti. Hayoti gunohga to'la bo'lgan odam gunohsizga aylanayapti. Butun abadiylik davomidagi eng qo'rqinchli almashish. Xavoriy Pavlus sodir bo'lgan narsalarni quyidagicha tushuntirgan. Masih esa biz uchun la'natlanib, bizni qonun la'natidan xalos qildi. Gunohni ko'rgach, adolatli xudo bizga jazo tayinlashi yoki aybni o'ziga olishi kerak. Rabbi ikkinchi variantni tanladi. Ha, xudo Masih vujudida bo'lib, dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Odamlarning gunohlarini hisobga olmadi. Bilaman, Yohanno Iso qatlga bora turib, o'z xochini o'zi ko'tarib olganini aytgan. Bunday emas. U bizning xochimizni ko'tarib borgan. U bu xochni biz uchun, qaroqchilar va yaramaslar uchun ko'targan. Xudo bizni o'ziga ma'qul, solih deb bilish uchun gunohni hech bilmagan Masihni biz uchun gunohga aylantirdi. U o'z ajali bilan emas, bizning ajalimiz bilan o'ldi. O'zining gunohiga aylanmadi. Biznikiga aylanib qoldi. Bu bobni yozib bo'lgunimcha Isoning go'zal tarzda qurbon bo'lishin ko'z xayolimga keldi. Oldingi ikki bandni ijod qilganimda bir do'stim menga qo'ng'iroq qilib qoldi. Uni Kenny deb ataylik. U hozirgina oilasi bilan Disneylanddan qaytgan ekan. Men umrimda esimdan chiqarmaydigan narsani ko'rdim, bayon qildi u. Senga aytib berishni istayman. U va oilasi Zolushkaning qasriga kirishibdi. U yer allaqachon ota-onalar va bolalarga to'lgan ekan. To'satdan hamma bolalar bir tomonga chopib qolishibdi. Qasrga Zolushka kirib kelibdi. Zolushka ertakdagi qahramon, beg'uborlik timsoli. Keni bo'rolgan aktrisa o'ta mahorat bilan tanlanganiga meni ishontirdi. Kuchli ta'assurot qoldiradigan qiz. Sochlari o'ta chiroyli taralgan, terisi beg'ubor, tabassumi porloq. Bolalarning bo'yi zo'rg'a uning yarim beliga yetardi. Hamma unga qo'l tekkizib ko'rgisi kelardi. Shu payt Keni negadir qarama-qarshi tomonga qaragan. Hozirgina bolalar bilan to'lgan maydoncha bo'm-bo'sh edi. Lekin Keni u yerda yolg'iz turgan 7-8 yashar bolani payqab qoldi. Tanasidagi jismoniy kamchiliklari tufayli uning yoshini aniq belgilab bo'lmasdi. Bo'yi juda past, yuzi pachaq edi. U o'sha yerda turib, bo'lib o'tayotgan hodisalarga o'ychan, xotirjam qarab turar, ukasining qo'lidan ushlab olgandi. Bilasanmi, u nimani istardi? Albatta, u boshqa bolalar bilan birga bo'lishni istardi. Zolushkaning otini aytib qichqirayotgan, unga qo'llarini uzatayotgan bolalar to'dasi ichida bo'lishni juda-juda xohlayotgandi. Lekin sen uning qo'rquvini tushunasan-ku. Yana bir bor xo'rlanish qo'rquvi. Yangi pichinglar va kesatiqlar oldidagi qo'rquv. Zolushka uning oldiga kelishni istagan bo'larmiding? Shunday-ku, axir. Bilasanmi, nima bo'ldi? U xuddi shunday qildi. U bu bolakayni payqadi. Shu zahoti yo'q, uning oldiga keldi. Muloyim, lekin qat'iyat bilan bolalar orasidan yo'l solib, bo'sh hududni tez kesib o'tdi. O'sha bolakayning yuz yetadigan bo'lib cho'kkiladi va uni o'pib oldi. Shunchaki bu voqea senga yoqadi deb o'yladim, xabar qildi menga Keni. Menga yoqdi. Bu menga hozirgina siz bilan men o'rgangan zotni eslatadi. Qahramonlarning ismi har xil, lekin syujet o'sha. Do'stim tasvirlab bergan holatda Disney shohligidagi malika haqida gap boradi. Siz bilan biz esa osmon shahzodasi haqida gapiryapmiz. Keni ertak qasrdagi bolakay haqida gapirib berdi. Men esa sizga xochga tortilgan qaroqchi haqida. Har ikki holatda ham tortiq bor. Har ikki holatda ham mehr bor. Har ikki holatda ham yaxshi ko'rgan kishi shunchaki gapdonlik qilmay harakat qilyapti. Lekin Zolushkaga qaraganda Iso biz uchun ko'proq ish qildi. Ancha ko'p. Zolushkadan bolaga faqat o'pich qoldi. Keyin u o'rnidan turib ketdi. U bilan birga uning butun go'zalligi ketdi. Bola avvalgidek xunukligicha qoldi. Agar Zolushka ham Iso qilgan ishni qilganida nima bo'lardi? Bolaning xunukligini o'ziga olganidami? Unga esa o'zining chiroyini berganidami? Iso aynan shunday qildi. Ishoyo payg'ambar kitobining 53-чи боб, 4-чи, 5-чи оятларда шундай баён этилган. Ха, дартларымызны у өзіге алды. Огрыкларымызны у өз зыммасыга алды. Біз эсе ойладык. Уны Худо урган, алам дийде жабырланган у. У эсе бизнинг гуноҳларимизни деб ярадор бўлди. Бизнинг айибларимиз туфайли эзилди. Бизга тинчлик келтирадиган жазо унга тушди. Унинг яралари бизга шифо берди. Сен хато қилмагин. Исо бизга бўсадан кўра кўпроқ нарсалар берди. У бизга ўз чиройини тортиқ қилди. У шунчаки адвокатга тўлов ўтказгани йўқ. У бизнинг айбимизни ўзига олди. У шунчаки биз билан вақт ўтказгани йўқ. У бизнинг гуноҳларимиз учун ўзини берди.